สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Black Holes The Key to Understanding the Universe เป็นหนังสือวิทยาศาสตร์ยอดนิยมโดย Brian Cox และ Jeff Forshaw ว่าด้วยหลุมดำในฐานะวัตถุที่แปลกที่สุดชนิดหนึ่งของจักรวาลและเป็นประตูสู่คำถามพื้นฐานของฟิสิกส์สมัยใหม่หนังสือไม่ได้เล่าเพียงว่าหลุมดำคืออะไรหรือเกิดขึ้นได้อย่างไรแต่ใช้หลุมดำเป็นแกนกลางเพื่ออธิบายความสัมพันธ์ระหว่างแรงโน้มถ่วงการอวกาศกลศาสตร์ควอนตัมและข้อมูลเนื้อหาพาผู้อ่านจากแนวคิดของไอน์สไตน์ไปสู่ผลงานของฮอว์กิงและแนวคิดร่วมสมัยที่มองเอกภพในเชิงข้อมูลจุดมุ่งหมายของหนังสือคือทำให้ผู้อ่านเห็นว่าหลุมดำไม่ใช่แค่สิ่งที่กลืนแสงแต่เป็นห้องทดลองทางความคิดที่บีบให้วิทยาศาสตร์ต้องทบทวนความเข้าใจเรื่องความจริงพื้นที่เวลาและกฎธรรมชาติผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกหลุมดำในฐานะส่วนประกอบสำคัญของกาแล็กซีไม่ใช่ความผิดปกติที่อยู่ริมจักรวาลหนังสือวางหลุมดำไว้ในตำแหน่งที่ต่างๆจากภาพจำแบบภัยมืดลึกลับเพราะ Cox และ Forshaw อธิบายว่าหลุมดำเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างจักรวาลอย่างเป็นระบบหลุมดำเกิดได้จากการยุบตัวของดาวมวลมากเมื่อแรงโน้มถ่วงชนะความดันภายในดาวจนสสารรวมตัวหนาแน่นเกินกว่าที่แสงจะหนีออกมาได้แต่ประเด็นสำคัญไม่ได้อยู่เพียงการเกิดของมันหนังสือชี้ว่าหลุมดำโดยเฉพาะหลุมดำมวลยิ่งยวดมักอยู่ใจกลางกาแล็กซีจำนวนมากรวมถึงทางช้างเผือกสิ่งนี้ทำให้หลุมดำไม่ใช่วัตถุหายากที่แยกจากวิวัฒนาการของเอกภพแต่เกี่ยวข้องกับการจัดระเบียบของสสารดาวฤกษ์ก๊าซและพลังงานในระดับกาแล็กซีการมองหลุมดำเช่นนี้ช่วยลดความเข้าใจแบบโรแมนติกเกินจริงและแทนที่ด้วยภาพของระบบฟิสิกส์ที่มีบทบาทจริงในจักรวาลหนังสือจึงใช้หลุมดำเป็นจุดเริ่มต้นเพื่อถามว่าโครงสร้างขนาดใหญ่ของเอกภพเกิดขึ้นและทำงานภายใต้กฎธรรมชาติอย่างไรประเด็น2การอวกาศของไอน์สไตน์ทำให้หลุมดำเป็นผลลัพธ์เชิงตรรกะของแรงโน้มถ่วงหัวใจหนึ่งของหนังสือคือการอธิบายว่าหลุมดำไม่ได้เกิดจากจินตนาการลึกลับแต่เป็นผลที่ตามมาจากทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปของไอน์สไตน์ในกรอบนี้แรงโน้มถ่วงไม่ใช่แรงดึงแบบนิวตันโดยตรงแต่เป็นผลของมวลและพลังงานที่ทำให้การอวกาศโค้งงอเมื่อมวลถูกอัดอยู่ในบริเวณเล็กๆพอความโค้งของการอวกาศจะรุนแรงจนเกิดขอบเขตที่เรียกว่าขอบฟ้าเหตุการณ์สิ่งใดที่ผ่านขอบเขตนี้เข้าไปไม่สามารถส่งสัญญาณกลับออกมาได้แม้แต่แสงหนังสือใช้แนวคิดนี้เพื่อทำให้ผู้อ่านเห็นว่าหลุมดำเป็นวัตถุที่ทดสอบความหมายของเวลาและพื้นที่โดยตรงใกล้หลุมดำเวลาสำหรับผู้สังเกตภายนอกและผู้ที่ตกเข้าไปไม่จำเป็นต้องมีความหมายตรงกันความแตกต่างนี้ไม่ใช่ลูกเล่นทางภาษาแต่เป็นผลทางคณิตศาสตร์ของทฤษฎีจุดแข็งของหนังสือคือการเชื่อมแนวคิดนามธรรมกับเหตุผลทางฟิสิกส์ทำให้ผู้อ่านเห็นว่าความแปลกของหลุมดำเกิดจากกฎที่จริงจังไม่ใช่จากการตกแต่งเชิงนิยายวิทยาศาสตร์ประเด็น3หลักฐานจากการสังเกตเปลี่ยนหลุมดำจากคำทำนายทางทฤษฎีเป็นวัตถุทางดาราศาสตร์หนังสือให้ความสำคัญกับเส้นทางที่หลุมดำเปลี่ยนสถานะจากผลคำนวณในทฤษฎีไปสู่สิ่งที่ดาราศาสตร์ตรวจสอบได้เพราะหลุมดำไม่ปล่อยแสงโดยตรงการค้นหาจึงต้องอาศัยผลกระทบที่มันมีต่อสิ่งรอบข้างเช่นการเคลื่อนที่ของดาวใกล้ใจกลางกาแล็กซีการเร่งความร้อนของก๊าซในจานพอกพูนและพลังงานสูงที่เกิดจากสสารก่อนตกเข้าไปตัวอย่างสำคัญคือหลุมดำมวลยิ่งยวดบริเวณใจกลางทางช้างเผือกซึ่งมีมวลมหาศาลเมื่อเทียบกับดวงอาทิตย์และ
อิทธิพลดาวที่โคจรใกล้มัน
หนังสือยังกล่าวถึงภาพของหลุมดำในฐานะระบบที่แม้ตัวมันมืดแต่สภาพแวดล้อมรอบตัวกลับสว่างและรุนแรงแนวคิดนี้ช่วยแก้ความเข้าใจผิดว่าหลุมดำคือช่องว่างที่ว่างเปล่าอย่างเดียวในทางปฏิบัติหลุมดำเป็นเครื่องหมายของกระบวนการพลังงานสูงและเป็นตำแหน่งที่กฎฟิสิกส์แสดงผลอย่างสุดขั้วการสังเกตเหล่านี้ทำให้ทฤษฎีแรงโน้มถ่วงไม่ได้อยู่ในกระดาษเท่านั้นแต่เผชิญการทดสอบจากจักรวาลจริงประเด็น4ฮอว์กิงเรเดียชันและปัญหาข้อมูลทำให้หลุมดำชนกับกลศาสตร์ควอนตัมส่วนที่ลึกที่สุดของหนังสืออยู่ที่การพาผู้อ่านจากแรงโน้มถ่วงแบบไอน์สไตน์ไปสู่ปัญหาที่เกิดขึ้นเมื่อรวมมันเข้ากับกลศาสตร์ควอนตัมหลุมดำตามสัมพัทธภาพทั่วไปดูเหมือนวัตถุที่กลืนทุกอย่างและไม่ปล่อยอะไรออกมาแต่ผลงานของสตีเฟนฮอว์กิงแสดงว่าเมื่อพิจารณาผลควอนตัมบริเวณขอบฟ้าเหตุการณ์หลุมดำควรปล่อยรังสีออกมาได้อย่างช้ามากแนวคิดนี้มีผลใหญ่เพราะถ้าหลุมดำระเหยไปในที่สุดคำถามคือข้อมูลเกี่ยวกับสสารที่ตกลงไปหายไปจริงหรือไม่ในฟิสิกส์ควอนตัมข้อมูลไม่ควรถูกทำลายง่ายๆแต่หลุมดำดูเหมือนท้าทายหลักการนี้หนังสือใช้ปัญหานี้เพื่อชี้ให้เห็นช่องว่างระหว่างทฤษฎีใหญ่2ชุดคือสัมพัทธภาพทั่วไปกับกลศาสตร์ควอนตัม ความสำคัญของประเด็นนี้ไม่ใช่เพียงการตอบว่าหลุมดำตายอย่างไรแต่เป็นการถามว่ากฎธรรมชาติระดับลึกสุดต้องมีหน้าตาแบบใดหลุมดำจึงกลายเป็นสนามทดสอบของทฤษฎีแรงโน้มถ่วงควอนตัมที่ฟิสิกส์ยังค้นหาอยู่ประเด็นสุดท้ายมุมมองเรื่องข้อมูลนำไปสู่ภาพเอกภพที่อาจทำงานคล้ายระบบควอนตัมขนาดใหญ่ตอนท้ายของกรอบความคิดในหนังสือขยายจากหลุมดำไปสู่คำถามที่กว้างกว่าเกี่ยวกับเอกภพทั้งระบบเมื่อปัญหาข้อมูลในหลุมดำถูกนำมาพิจารณาอย่างจริงจังฟิสิกส์ไม่สามารถมองสสารและพลังงานเป็นสิ่งพื้นฐานเพียงอย่างเดียวได้อีกต่อไปข้อมูลอาจกลายเป็นแนวคิดสำคัญในการอธิบายว่าระบบทางกายภาพเปลี่ยนแปลงและรักษาความต่อเนื่องของกฎธรรมชาติอย่างไรหนังสือกล่าวถึงแนวคิดที่ชวนคิดว่าเอกภพอาจมีลักษณะคล้ายระบบประมวลผลควอนตัมขนาดใหญ่ไม่ใช่ในความหมายง่ายว่าเป็นคอมพิวเตอร์ตามแบบมนุษย์สร้างแต่ในความหมายที่สถานะควอนตัมความสัมพันธ์และข้อมูลมีบทบาทพื้นฐานต่อโครงสร้างของความจริงจุดนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากหนังสือหลุมดำที่เน้นภาพดาราศาสตร์เพียงอย่างเดียวฮอกส์และโฟชอร์ใช้หลุมดำเป็นสะพานไปยังคำถามเรื่องธรรมชาติของความรู้ทางฟิสิกส์ผู้อ่านจึงไม่ได้จบที่การรู้จักวัตถุมืดในอวกาศแต่ถูกพาไปสู่ปัญหาว่าความจริงทางกายภาพอาจถูกสร้างจากความสัมพันธ์ของข้อมูลในระดับลึกโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจจักรวาลวิทยาฟิสิกส์สมัยใหม่และคำถามเชิงลึกเกี่ยวกับเวลาพื้นที่และข้อมูลผู้อ่านทั่วไปที่คุ้นกับงานสื่อสารวิทยาศาสตร์ของไบรอัน คอกซ์อาจพบว่าน้ำเสียงยังเข้าถึงได้แต่เนื้อหาบางช่วงต้องใช้สมาธิเพราะหนังสือไม่ได้ลดทอนฟิสิกส์ให้เหลือเพียงภาพเปรียบเทียบง่ายองค์ประโยชน์ทางปัญญาของหนังสืออยู่ที่การจัดวางหลุมดำเป็นแกนกลางของวิทยาศาสตร์หลายแขนงตั้งแต่ดาราศาสตร์เชิงสังเกตสัมพัทธภาพทั่วไปโพลาศาสตร์ไปจนถึงกลศาสตร์ควอนตัมเมื่อเทียบกับหนังสือหลุมดำทั่วไปจุดเด่นคือการไม่หยุดอยู่ที่ความน่าตื่นตาของวัตถุที่แสงหนีไม่พ้นแต่พาผู้อ่านไปยังปัญหาว่ากฎฟิสิกส์ที่เรามีอาจยังไม่สมบูรณ์หนังสือจึงเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการอ่านวิทยาศาสตร์ยอดนิยมในระดับจริงจังมากกว่าการอ่านเบาๆเพื่อความบันเทิงสิ่งที่ทำให้เล่มนี้โดดเด่นคือการใช้หลุมดำเป็นเครื่องมืออธิบายภาพรวมของฟิสิกส์ร่วมสมัยและแสดงให้เห็นว่าวัตถุหนึ่งชนิดในจักรวาลสามารถเปิดคำถามเกี่ยวกับธรรมชาติของเอกภพทั้งหมดได้คุณต้องการสนับสนุนไบรอัน คอกซ์คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่